Брати и сестри, да ни е честита днешната света неделя, с която общо взето правим едно заключение на празниците, които отпразнувахме и искрено се надявам, че се изживяхме. Неделя след Рождество Христово. Така се случи, рядко се случва по този начин, но така се случи, че аз служих на всички празници. И на Свето Рождество, на Събора на Майката Божия втория ден, на Свети архидиакон Стефан по същия начин третия ден, на Свето Рождество Христово. И считам, че по възможно най-добрия начин разяснихме празника в неговата пълнота, включително и със събора на Светата Майка Божия. Но днешната неделя, брати и сестри, е неделя, в която е редно да се направи една ретроспекция цялостно на празника. Както и неделята преди Рождество Христово, пък е неделята, в която се засяга родословното дърво на Спасителя Господ Исус Христос. Така че днес ще се постараем да направим някаква ретроспекция на отминалите празници. Свето Рождество Христово, скъпи брати и сестри, един празник, който започва да се празнува в християнския свят някъде от около 450 година след Христа. Тоест, в началните векове, така че в първите векове, т.е. до 450 година, празника Свето Рождество Христово е бил интегриран в празника Богоявление. Тоест, на Богоявление са празнували практически два празника. Защо е било така? Светите отци на църквата в началните времена, например, са считали, че не е редно да се празнува Христовото раждане, т.е. раждането на Бога в плът. И затова и в началните времена този празник не е съществувал. Какъв е повода, за да се появи празника Свето Рождество Христово и слава Богу, че се е появил? Поводът е такъв, че християнството общо взето се развива в своята масовост в Римската империя. А знаем, че Римската империя е езическа империя. Но римляните са празнували месец декември един специфичен празник, обвързан с тяхното божество, т.е. Бог Сатурн. И така, или така наречени Сатурни. Сатурните, в които римските езичници са празнували изхождащата светлина от Сатур. Или празника се е наричал Календи. Изчетох, а пък и от телевизията, Бога ми, толкова глупави неща чух. Буквалният смисъл на думата. Едва ли не описаха празника като типично български. Как да е типично български празника? Коледа, произхода на Коледа бил от еди какво си. Не, произхода на думичката Коледа е именно от тези езически празници, календи. Оттам произхожда думичката Коледа. И затова категорично не е редно да наименуваме празника, християнския празник на раждането по плът на нашия Спасител Господ Исус Христос, да го наименуваме като Коледа. Коледата няма нищо общо със Свето Рождество Христово. Какво се случи обаче в нашето обществено пространство? Случи се това, което зададоха като форма националните медии. Нищо повече от това. И хората привикнаха, защото на един човек, когато всяка година му набиваш в съзнанието едно и също погрешно нещо, в един момент това погрешно нещо става абсолютната истина. Ето това се случи с българското обществено съзнание. Неодухотворено, неосъзнало своя християнски статус, по какъвто и да е начин. Независимо, че всички знаят, че са кръстени и че притежават кръщелни свидетелства. И затова медиите се приучиха да заимстват от католическия свят неща, които да ги приложат като фактология в православния изток, което е невъзможно. Не е възможно, скъпи брати и сестри. И аз ще ви кажа, защо не е възможно. Още в 200-та година един от първите големи отци на църквата, Квинт Септимий Форестен Тертулиан, се явява като основоположник на западното богословие. И аз не визирам тук Тертулиан, но в последствие римокатолическият свят до толкова профанизира нещата в богословието, че то стана презумпция на човешкото съзнание, а не духовно се изживяване. А в източния свят богословието почти до 19 век практически не е съществувало. Защото и източния свят, т.е. православния свят, винаги в своите размишления е споделял, че Бог трябва да бъде изживян мистично вътре в човешката душа и в човешкото сърце. Затова и не е имало абсолютно никаква необходимост от някакво грандиозно богословие. И така, в 450 година светите отци на Светата църква решават да установят, т.е. да отделят празника на рождението по път на Спасителя Христос от празника Богоявление и да го формират като самостоятелен празник. И винаги повтарям на 25 декември. Защото около тази дата са се празнували римските езически календи. Тоест, много от християните, кръстените езичници, станали християни, за жалост, продължавали да празнуват и езическите празници, и вече християнските празници. Това е принудило светите отци да установят празника точно на 25 декември, за да може изгряващата Христова светлина от изток да покрие езическият празник и постепенно християните, независимо най-вече, които са били езичници, да започнат да празнуват раждането на Христос по път и най-вече да се умеят да го приемат като изхождаща светлина от изток. Така се установява и празника Свето Рождество Христово. Празника Свето Рождество Христово, скъпи брати и сестри, ни дава изключително много послания. Послания, в които ние трябва да се съсредоточим, за да можем в последствие, особено ето, отминава празника, ние като християни, да се умеем да помислим, да се размислим върху тези послания, идващи от празника Рождество. За мен основното и първо послание, брати и сестри, е какъв е Божият промисъл за спасението на човека? Защо Божият промисъл се е формирал именно на тази основа. Творец и Създателя Бог да унижи своя син, а той, унизявайки себе си, приемайки човешка плът, да стане основата за спасението на падналият грешен човек. Отговор, скъпи брати и сестри, е един. И този отговор се корени в едни прекрасни думички на светия апостол и евангелист Йоан в неговото първо съборно послание, 4 глава. Там в 8 стих светия евангелист Йоан прави най-кратката характеристика на нашият небесен баща Бога, казвайки, че Бог е любов. И от тук се връщаме хиляди години назад в творчески акт на Бога. Той е творчески акт, в който Бог създаде толкова много красиви и необятни неща. Но Бог създаде и човека. И независимо, че той беше последното творение, от тоя заключаваш вече своя творчески период. Бог създаде човека и каза, че го поставя венец на своето божествено творение. Тоест, представете си Вселената като божествено творение, към която дори в днешното съвремие, съвременната наука има по-малко от 2% поглед върху Вселената. Виждате ли? Дребна работа. Ние дори не знаем, т.е. изработваме само научни хипотези относно Вселената. Ние нямаме поглед върху Вселената. Изграждаме само единствено предположение. И на тази грандиозна необятност Бог е поставил този малкият човек като венец, т.е. като украса на цялостното свое божествено творение. Малко след това човека беше подведен и той извърши своя грях. Не се умия да стигне до покаянието. И това даде основание на неговия творец да го постави в едно условност на изпитание, за да може той да се промени по някакъв начин. Затова човека или първите хора, Адам и Ева, бяха отстранени от Едемската, от райската градина. А Бог простичко им каза, че от този момент жената с мъка ще ражда своите деца. А мъжът с труд ще изкарва своята прехрана за себе си и за своето бъдно разширяващо семейство. За жалост, веднага след грехопадението, не в една, две или три години, а в една проекция на хиляди години, скъпи брати и сестри. Човека до толкова духовно охладня, че той дори не само, че изгуби живот в любовта, а той изгуби и своята човешка и духовна визия за това, какво е любовта в крайна сметка? Откъде изхожда любовта? В какво се проектира божествената любов? А знаем, че всичко, което ни заобикаля, тази грандиозност на този свят, единствената първопричина, за да го има и за да ни има самите нас, това е любовта, защото Бог е любов. А този, който твори, включително и в днешно съвремие, той твори и създава всичко с една изключителна любов. Тоест бих казал, че Вселената, Майката Земя, човека го има само на основата на любовта. В момента, в който човека изгуби визията за любовта, разбирате ли, за човешкото първично съсловие, любовта не е просто ценност, не е просто социално взаимоотношение. Любовта е била всичко. Любовта е била тази пътеводна звезда, която единствено е била в състояние да води човека в пътя на неговата истина. А пътя на неговата истина чрез любовта винаги е хармонирала с пътя, който Творец и Създателя Бог е установил за цялото човешко съсловие. И в момента, в който човек е изгубил визията за любовта, и това е променило неговата човешка същност, той отпаднал човек и станал греховен човек. А грехът никога не позволява на човека да просперира не само духовно, но и чисто физически. Тоест от момента на това човешко падане, Бог започва да изгражда и своя проект за спасението на своето творение, наречено човек. А за да се спаси човека, единственият начин е любовта отново да бъде засвидетелствувана. Любовта отново да стане фактология в неговия живот, в неговото мислене. А това можеше да стане само по един начин. Синът Божий да се боговоплати, да се роди, да приеме човешка плът, да проповядва любовта сред човешкото съсловие. Но и най-важното нещо, да ни показва винаги какво е любовта и по какъв начин трябва да се живее любовта. Ето за това Бог по този начин изработи своят божествен промисъл за спасението на човека. Съвършенството на любовта Христос ни показа там, на кръста, на хълма Голгота, скъпи брати и сестри. И ако приемем, че до този момент, защото ние сме свикнали да боравим с такава терминология, и ако приемем, че чрез своето служение Христос ни преподаде теорията за любовта, то на кръста Той ни показа по какъв начин трябва да устроим живота си в любовта и по какъв начин трябва да живеем живота си в любовта. Как ни я показа там Спасителя Христос? По един съвършен начин Той подигна очите си към небето и каза: Отче, не зачитай им, той е грях. Това е съвършенната любов. Любов, в която не мразиш. Любов, в която не обиждаш. А приемаш любовта като спасителен инструмент, чрез който не просто да спасиш себе си, а да се умееш да спасиш и своят брат, и своята сестра. В Евангелието по Матея на същинския празник, 25-ти, прочетохме как тази чудна витлеемска звезда провокира вухвите да тръгнат след нея. Тези езичници, персийци, които за времето са били едни от най-големите учени, скъпи брати и сестри. Те са се занимавали с астрология, с астрономия, още за времето, колкото и странно да звучи. Но все пак се питаме, въпреки че много пъти сме изяснявали тази проблематика, откъде вухвите разбраха, че тази звезда не е просто някакво небесно явление, а изпълнение на едно пророчество, изпълнение на едно грандиозно знание, знание, което в продължение на почти 500 години се е преподавало от родител на син и отново от родител на син, така поколение, поколение наред. Защото това знание, тези вухви, са го приели от своите родители, от своите бащи. А питаме се, откъде тяхните бащи приеха знанието за идването на Спасителя на света, за идването на този височайши небесен цар, Месия. Приеха това знание от свети пророк Даниил. По времето, в което юдейският народ беше под вавилонски плен, този Даниил, който пророчески изясни съня на вавилонския цар, Валтасар, това е синът на цар Навуходоносор. И простичко му изясни, че поради неговият нечист живот предстои и неговата смърт. И въпреки това, Валтасар го остави да бъде началник на мъдреците, на вавилонските мъдреци. И така, именно свети пророк Даниил преподаде това грандиозно знание за това, което предстои като Божий промисъл за целият човешки род. Христос, скъпи брати и сестри, се роди във Витлеем. И това е видно от пророчеството на Михея, 5 глава, 2 стих. А Михей живее някъде около 400-500 години преди раждането на Христос. Спасителят Христос се роди от девица. И отново като пророчество бихме могли да отворим книгата на свети пророк Исаия, 7 глава, 14 стих, където Исаия простичко говори: слушай, народе Божие, ето девицата ще роди син и ще го нарече с името Емануил, което означава Бог е с нас. Аз мисля, че в тези 3 дни на празници изясних по какъв повод е казал Исаия това пророчество, а то е насочено конкретно към цар Ахаз. Така че няма отново да се спирам върху изясняването на самото пророчество. За нас в днешния ден е важно да разберем, че девицата трябваше да роди този невместимият Бога. За нас е по-важно, скъпи брати и сестри, правейки тази ретроспекция на празника Свето Рождество Христово, Да се запитаме вече как най-добре да съумяваме да празнуваме празника на раждането по път на нашия Спасител Христос. Сега бихме вече могли да си отговорим, може би, как не трябва да го празнуваме. Но когато години наред приемаме празника на раждането по път на нашия Спасител по един изключително погрешен начин, като визия, като духовност, то е редно именно в днешния ден да се запитаме как най-добре да празнуваме празника на Боговъплъщението. Всички ние знаем по какъв начин сме отпразнували Бъдни вечер, вечерта в едно очакване на раждането, на новото раждане на Спасителя Христос. И ако погледнем дните преди Бъдни вечер, какъв хаос беше в града, брати и сестри, а то не само в този град. Всичко беше претъпкано. Хората пазаруваха като че е дошъл последния ден в техния живот. На 100%, 90% от хората седнаха на трапезата да празнуват. И в тях нямаше абсолютно никакво очакване. Много от тях извършиха основен грях, защото на трапезата им имаше блажна храна. И това е видно за всеки един. Само да отидеш, не да влезеш в Кауфланд, само да застанеш пред входа на Кауфланд и ще ти стане ясно какво ще се случи на Бъдни вечер. Но тези хора никога не се замислят за грях. Те винаги мислят и възприемат празника само като чисто физическо тържество. Тържеството на съзнанието. А когато имаме само тържество на съзнанието, тогава, скъпи брати и сестри, греха тържествува в човешкото естество. А ние, вярващите хора, добре осъзнаваме, че за да пребъдваме ние в Бъдни вечер и за да може след това тя да пребъдва в нашето духовно пространство, ние трябваше да се смирим. Затова и постихме 40 дена, за да можем именно чрез поста. Поста е най-съвършеният инструмент, за да придобиеш вътрешен мир и смирение. А в Бъдни вечер това смирение трябваше да бъде фактологично във всеки един от нас, вярващите хора. За да не гледаме просто към трапезата. Трапезата, бих казал, че е едно своеобразно средство, на което сме поставили постните храни. Но и едно средство, което трябваше да ни събере като съборност, с една мисъл, с един дух, с една духовна насоченост, с едно духовно очакване, скъпи брати и сестри. И това очакване трябваше да го почувстваме тук, а не тук. Трябваше да го почувстваме в своето духовно пространство. Да почувстваме, че Христос се роди. Да се умеем да видим със своя духовен взор тази необятна духовна светлина, която изпълва човешкото сърце и човешката душа. А когато тази небесна Христова светлина изпълва човешката душа, тя е състояние да изпълни и да освети и християнския дом. Христос, незалязващата светлина, се роди. А дали сме успяли да я приемем, това вече е лична духовна представа на всеки един от нас. Затова, когато размишляваме върху празника, е нормално да се запитаме: роди ли се Христос в моето сърце? Промени ли ми Христос? Станах ли по-добър човек? Защото празника Свето Рождество Христово или презумпцията на неговото отминаване е точно тази. Да констатираме дали сме се умяли да променим нещо в себе си. Ако сме същите, такива каквито бяхме, т.е. Христос не е се умял да стигне до твоето сърце, не е се умял да го изпълни с тази необятност на своята любов и на своята светлина. А това трябва да ни даде основание да разбираме, че още от сега трябва да се готвим за следващият период на неговото раждане, за да бъдем готови, за да можем да го приемем, да създадем едно своеобразно духовно обиталище за нашия Спасител. Редно е да се запитаме и за още нещо, скъпи брати и сестри, отново чрез начина си на живот, такъв какъвто ние го виждаме всеки дневно, да направим и логичната констатация на коя страна в крайна сметка застанахме в този живот. На страната на родилия се младенец и Спасител Господ Исус Христос или на страната на цар Ирод Велики, този, за когото и днешното Свето Евангелие Боговести, т.е. днешната Света Неделя Боговести, този човек, който само с презумпцията да запази своя царски престол, който между другото той го откупи чрез подкуп от римската власт, защото Ирод не е юдеин, той е идумеец, езичник. И само за да запази своя царски престол, васален престол, той без никаква свян и без никаква човешка съвест изпрати своите войници, които избиха 14 000 младенци в Витлеем и в областта около Витлеем. Който е ходил по светите земи, а слава Богу, 18-та година бях на поклонение по светите земи. И във Витлеем, когато отидохме на поклонение в катедралата Рождество Христово, а Рождественската пещера, скъпи брати и сестри, е точно под олтара на катедралата. Това е един изключително голям комплекс. Старинен комплекс. Комплекс, който започва да го строи след 313 година свети цар Константин Велики и неговата майка света Елена. Но там, когато влезеш в катедралата и застанеш срещу олтара на храма и погледнеш надясно, ще видиш, че има едни стълбички и една малка врата. Ако минеш през тази врата, ще излезеш в едно малко дворно място. И от това дворно място можеш да влезеш в едни пещери. Една от тези пещери е и храм, т.е. като параклис е направена. И там са поставени пред олтарната част са поставени на масички едни малки ковчежета. Едни малки ковчежета. И когато погледнете, ще видите, че в тези ковчежета има положени и такива малки бебешки кости. Такива малки бебешки кости. Пожелавам ви да отидете да го видите, но като знаете, че има и такава пещера, т.е. да настоявате да влезете в нея. Защото тя обикновено в повечето от случаите е заключена. За да се поклоните на мощите на тези витлеемски младенци. Затова е толкова важно в днешно съвреме на 21 век да дадем отговор за себе си, чрез живота си, на коя страна сме застанали и на кого поддържаваме. На кръвожадния цар Ирод, или пък бих казал на тези богоозарени овчари, там някъде до Витлеем, които станаха, отидоха в пещерата след благовестието на ангелите и с отворени сърца и души се поклониха на родилия се младенец. Свети евангелист Йоан в своето евангелие в първа глава, в 11 и 12 стих пише едни изключително правдиви думи, които са толкова фактологични и за нашето съвреме и нашия живот. А свети евангелист Йоан казва: дойде от своите си и своите го не приеха. Христос се роди, скъпи брати и сестри. Дали Той се роди сред свои или сред чужди? А дали сме свои на Христос? Можем да констатираме само чрез едно нещо. Дали споделяме Неговата любов? И да констатираме, ако сме чужди, това означава, че Христос не е в нас. И в тази обословеност на отчуждаване от Него, ние практически сме станали само и единствено материални хора, изгубили всякакво чувство за духовност вътре в себе си. Затова евангелист Йоан казва: дойде от своите си и своите го не приеха, но забележете, а на всички ония, които го приеха, на вярващите в Неговото име, даде възможност да станат чеда Божии. Ето това е наградата, която се дава на всеки един, който с душата и сърцето си приеме Христос вътре в себе си. Той или най-вече нашият баща, Бога, ще го удостои да стане чедо Божие. Това е височайшата награда. Мъдреците водени от звездата минаха през град Иерусалим. Минаха и през цар Ирод Велики. Обещаха му, че отново ще се върнат, за да му кажат точно къде е положен младенеца. Но те не го направиха, защото свети евангелист Матей сведоточи в своето евангелие, че получили откровение, Тоест, какво е замислил цар Ирод. И затова те се върнали в своите родни места по друг път, избягвайки Йерусалим. Затова е редно отново да помислим, скъпи брати и сестри, какъв е нашият път. Нашият човешки път. Ако в Божия храм във всички тези облагодатени дни, 25, 26, 27, днешният възкресенски неделен ден, 29, ти насочва стъпките си към Светия храм, пак да кажем, не просто да си запален свещичка за здраве, това е утопия, скъпи брати и сестри. А влизаш в Божия дом и го приемаш като дом на светлината. И ако направиш една елементарна констатация по какъв път, т.е. по какъв духовен път ти си стигнал до храма Божий, отново трябва да си дадеш отговор. Ако пътя е бил широк, изпълнен с много привлекателни неща, изпълнен включително с чревоугодие, то чревоугодието е в основата на човешката греховност. От чревоугодието се ражда и гордостта. Но ние смятаме, че като си похапнем богато, винаги казваме за слава Божия. Не. Чревоугодието не може да приведе човешкото съзнание и човешкото духовно личностно аз към Божията слава. Напротив, сваля го някъде другаде. В невъзможността да помисли, в невъзможността да направи един духовен анализ за всичко, което се случва около него. Затова, ако си тръгнал към Божият храм по този широкия път, бъди убеден, че той никога няма да те изведе до малката порта, никога няма да те приведе в светлината на родилия се младенец Христос. А би те завел на едно твърде нелицеприятно място, място, в което винаги генерираме грях и лична греховност. Затова нека да си пожелаем, ако констатираме именно това за нашия път, то да се умеем о време да го променим и да тръгне по другият, тесния път, скъпи брати и сестри, който привежда човека и човешката душа към живот, и то живот вечен. Така както ни учи и свети евангелист Матей в своята 7 глава 14 стих. Ще завърша с едно прекрасно пророчество на свети пророк Исаия, 40 глава 3 стих. Това пророчество е в основата, върху която свети евангелист Марко изгражда своето евангелие. Затова и тези две пророчества на Малахия 3 глава и на Исаия 40 глава са в началото на неговата първа глава. Така той започва своето евангелско повествование. Но аз се спирам най-вече върху свети пророк Исаия, който казва: гласът на викащият пустинята говори: пригответе път Господу и прави правете в пустинята пътеките на нашия Бог. Ето това може би, скъпи брати и сестри, е най-доброто благопожелание за всеки един от нас. Да се умеем да бъдем добри духовни строители, да изградим път на Господа, за да може по този духовен път Христос да достигне до нашите сърца, до нашите души. И дай Боже, жилище у всеки един от нас да направи. Честит празник!